Tandem.
Z Tandemu vás všechny opět zdraví Jan Rosák. Mým dnešním hostem je přední český historik, odborník na moderní dějiny slovanských národů, pan profesor doktor Jan Rychlík, doktor věd. Dobrý den.
Dobrý den.
Pane profesore, vy jste spolupředsedou Československé komise historiků, členem několika redakčních či vědeckých rad. Já myslím, že důvodu k rozhovoru by bylo habaděj. Leč dnes je v kalendáři datum velice významné pro náš stát. 28. říjen. Takže hlavní téma je dáno. Přeju všem hezkou chvilku u rádia.
Tandem.
Můj dnešní host, historik, doktor Jan Rychlík, je synem významného hudebního skladatele Jana Rychlíka. Jak to, pane profesore, že vás taky nezlákala hudba?
Tak já nemohu říci, že by mě hudba nezlákala. Já jsem konzumentem hudby a v mládí samozřejmě jsem hrál trochu na piano a na kytaru, ale musím říct, že můj otec byl asi první, který pochopil, že hudbu, ne že bych neměl rád, ale že nemám pro ní nadání. To je taková trochu směšná historka. Já už jsem ji několikrát říkal, tak pokud už posluchači to slyšeli,
já ji neznám,
tak
takže rád si poslechnu.
Já jsem cvičil na piano a my jsme bydleli v Dubrovského ulici, kde v jedné místnosti se topilo v kamnech a otec štípal třísky na zátop. A já jsem vzal nějaký strašně falešný akord a on se lek a sek se do prstu. Naštěstí se mu nic nestalo. A od té doby nařídili, že když on je doma, takže hrát nesmí.
Tak to mě by se jako otci stát nemohlo, protože mám hudební hluch v podstatě, takže já bych nepoznal, že je to špatně asi a určitě bych se nesek do palce. No, ale zpátky zcela vážně k vaší profesi, stal jste se historikem. Už od dětství jste k tomu směřoval. Já jenom, abych řekl, proč se takhle ptám. Mým spolužákem na gymnáziu byl totiž náš přední historik profesor Žemlička a ten to měl snad v genech. Ten už od té doby, co ho znám, tak prostě směřoval k tomu, že bude historikem.
Já, co se pamatuji, tak jsem se o dějiny zajímal vždycky a taky to souvisí s mým otcem, který byl člověkem širokých zájmů a vyprávěl mě některé tedy pasáže z našich dějin. Já si pamatuji, to mě mohlo být tak 6. Ještě jsem nechodil do školy určitě. Mě vzal na film Císařův pekař s Werichem a pak mě vyprávěl, protože já jsem se ptal na to pozadí jako o Rudolfovi II. A jeho bratru Matyášovi, to on jako toto ovládal. Takže já už na základní škole jsem se zajímal o dějiny a když jsem byl na gymnáziu, tak už jsem byl jednoznačně rozhodnut, že budu studovat historii.
A dějiny vás zajímají, protože jsou takové, řekl bych, až dobrodružné, dramatické. Jste takový typ, nebo jste spíš takový ten, jak se tomu říká v uvozovkách, knihomol?
Dějiny jsou dobrodružné, protože jsou to příběhy lidí. Dějiny to není memorování se dat a jmén. Jsou to příběhy lidí, kteří už zemřeli a kteří se nelišili až tak od nás, ať žili kdykoliv. Měli svoje lásky, svoje nenávisti, svoje každodenní problémy. Samozřejmě, čím dále jdeme do minulosti, tak ta technologická úroveň byla nižší, ale to není to nejpodstatnější. Mysleli jinak ve středověku například, vnímali, že toto slzavé údolí je jenom přípravou na život věčný, ale byli to lidé jako my a mě jejich příběhy zajímají. A kromě toho, my tam můžeme vystupovat vždycky příčiny a důsledky. To mě na tom vždy zajímalo a také to takto učím studenty, říkám, když si nebudete u nějaké události pamatovat, jestli se stala ve čtvrtek nebo v dubnu, tak se tolik nestane. Důležité je, abyste měli nějaký takový zásadní přehled, časový, co bylo dřív a co bylo potom. A pak hlavně, abyste to věděli, když něco nevíte, tak kde si to můžete rychle najít.
Tak to je obdivuhodné, to se mi moc líbí. Pro takovýhle přístup, ten by, myslím si, spoustu těch studentů, myslím si, na středních nebo základních školách, kteří k dějepisu nepřilnuli, asi naopak k dějinám přitáhnul. Za chviličku si povíme s panem profesorem Rychlíkem o příběhu jednoho data 28. října 1918.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu, řekl bych svátečního tandemu, protože dnes je 28. října, je náš přední historik, pan profesor doktor Jan Rychlík. A on je autorem spousty publikací, samozřejmě jaksi nejen o 28. říjnu, to zdaleka ne. Myslím si, že vaší doménou jsou dějiny vůbec slovanských národů jako takových. Ale já bych se teď, když dovolíte, opravdu jaksi úzce specializoval na ty naše dějiny. Vy jste třeba editorem edice korespondence TG Masaryka se slovenskými veřejnými činiteli. To mě zaujalo tak, že jsem se chtěl zeptat, jestli pak se třeba v té korespondenci dá vysledovat pozdější tvář naší republiky nebo směřování k ní.
Já vás, pane redaktore, asi zklamu a posluchače také. Nedá. Není to tam. Jakkoliv se to může zdát divné, tak před rokem 1914 Masaryk sice se o Slovensko zajímal, ale nebylo v popředí jeho zájmu. A měl tam několik osobních přátel, měl tam několik desítek obdivovatelů, s nimi vedl korespondenci, ale ta korespondence před rokem 1918, tu jsme publikovali, teď připravujeme druhý svazek, už je skoro hotový, který bude do konce jeho funkčního období, tedy do roku 35. Nemůžeme tam jednoznačně z toho vydedukovat, že už dejme tomu roku 1900 by Masaryk počítal s tím, že tady bude společný československý stát. Samozřejmě asi o tom možná někdy uvažoval, třeba za bezecných nocích. Já také už stárnu, tak začínám špatně spát, tak si někdy říkám, že možná taky se v noci probudil a promýšlel, co by se dalo udělat. Ale v té korespondenci nic takového nenajdeme.
Ani u těch Slováků žádné tendence?
U těch Slováků tam najdeme tendence k nějaké užší československé spolupráci, která ale není nějak specifikována. My, pokud víme, tak jediný projekt vážný spojení českých zemí ze Slovenska vypracoval doktor Pilát, to byl vysoký úředník přednosta hypotečního oddělení Živnobanky, který podporoval československou vzájemnost, podporoval spolek Československá jednota. Ovšem, jednak s ním Masaryk v přímém kontaktu nebyl a za druhé je otázka, kdo vlastně ten projekt znal. Já si myslím, že on asi moc na veřejnost s tím nešel, protože je otázka, jak by to bylo jaksi přijato příslušnými úřady. Pokud samozřejmě by tam zdůrazňoval, že mu jde o spojení českých zemí se Slovenskem v rámci habsburské monarchie, tak to bylo v mezích zákona. Ale toto přímo tam explicitně vyjádřeno není, takže on zřejmě uvažoval, že by to bylo mimo rámec habsburské monarchie a to samozřejmě podle rakouského trestního zákona i uherského trestního zákona už bylo na hraně nebo spíše za hranou zákona. Takže se to nedostalo na širší veřejnost. Byť se o tom mluvilo v určitých kruzích, třeba na luhačovických poradách. Ale můžeme říci jednoznačně, že myšlenka spojení Čechů a Slováků jako politický program se ukazuje u Masaryka na počátku první světové války, když odchází do exilu. Tam už je to jednoznačné. Hovořil o tom s Edvardem Benešem a ve všech memorandech, které posílá dohodovým spojencům, se jednoznačně hovoří o spojení Slovenska a českých zemí.
Já půjdu ještě trošičku dál, na východ. Když se podíváme na mapu Československa před druhou světovou válkou, tak vidíme, že má na východě ještě takový ocásek, který se jmenuje Podkarpatská Rus. A to samozřejmě už nikdo z nás nepamatuje, ani my dva, když to bylo aktuální, ale vy jste o tom teď zcela aktuálně napsal, jestli se nepletu s vaší paní, jste napsal takovou publikaci Podkarpatská Rus v dějinách Československa. Jak významná tehdy byla Podkarpatská Rus a jestli pak to byla taková škoda, že jsme ji ztratili?
Já Podkarpatskou Rus jsem si zamiloval, sice samozřejmě jako součást Československa ji pamatovat nemohu, ale jezdím tam řadu let. Já rád chodím po horách, prošel jsem jí pěšky, i letos jsem tam byl a příští rok tam pojedu zase a to, co jsme napsali s mojí manželkou, je založeno na archivním bádání v oblastním archivu v Užhorodu a pobočce tohoto archivu v Berehovu, kde díky tomu, že za sovětský času tam nikoho nepouštěli, tak se to nezničilo ani nerozkradlo. Všechno špatné je k něčemu dobré. Tady bych chtěl říci, že na rozdíl od Slovenska Podkarpatská Rus vůbec nebyla předmětem nějakého českého diskurzu před první světovou válkou. Češi věděli, že na východ od řeky Moravy a na východ od Beskyd žijí Slováci, většinou je považovali za Čechy, a kteří si to jenom neuvědomují, že jsou Češi. A že je to teda národ nebo součást společného československého národa, který mluví tedy trochu odlišným jazykem, ale takovým, kterému rozumíme, a že pro ně musíme něco udělat, protože jsou utiskováni. Češi v Rakousku měli dobré postavení, mohli se rozvíjet, to, co se učilo ve školách o Rakousku jako želáři národů, to vůbec není mimochodem pravda. Ale o Slovácích to neplatí. V Uhrách to postavení měli velice stísněné. To znamená, v tom českém národním diskurzu Slovensko hrálo určitou roli. Byť, jak jsem řekl, myšlenka spojení do jednoho celku, ta se objevuje až na počátku první světové války a postupně sílí. O podkarpatské Rusy, nebo jak se tehdy říkalo o uherské Rusy, nevěděl prakticky nikdo nic. To vědělo pár etnografů a slavistů a cestovatelů, především tedy obchodníků, kteří tam nějakým způsobem se dostali. A rozhodně se nijak neuvažovalo o tom, že tato část by se měla stát součástí nějakého společného československo-rusínského státu. Já jsem si dal tu práci, že jsem přečetl Slovanský přehled od doby, kdy vycházel, čili 90. let 19. století, a našel jsem tam pouze jednu studii, která výslovně se týká tedy tohoto území, což je velice málo. Masaryk sám je znám jenom tedy jeden případ, kdy nějakým způsobem se zapojil do veřejné diskuze nebo tedy zasáhl nepřímo do politických poměrů tam, a to v souvislosti s takzvaným marmarošským procesem proti skupině Rusínů, kteří koncem roku 1913, ten soud se pak konal na počátku roku 1914, byli obviněni z velezrady ve prospěch Ruska. On se jich zastal. Ale to je všechno. Ta myšlenka připojení podkarpatské Rusy vykrystalizovala až v roce 1917. Do té doby totiž Rusko, dokud bylo ve válce, usilovalo o připojení Haliče a Masaryk Beneš uvažoval, že i tato část možná bude součástí příštího Ruska. Když v Rusku potom byla bolševická revoluce, když bylo jasné, že vznikne samostatné Polsko, a také když počátkem roku 1918 byla vyhlášena samostatnost Ukrajiny, no tak bylo jasné, že už z technických důvodů připojení tohoto území k Rusku je nereálné a také politicky nežádoucí. A tehdy samotní představitelé těch amerických Rusínů uvažovali, co dál. A byly různé názory, protože tam byly různé směry. Byl tam ukrajinofilský směr, který počítal s tím, že toto území se připojí tedy k samostatné Ukrajině. Mimochodem, tak na okraj, jedním z protagonistů tohoto směru byl mladý právník Stěpan Kločurak, což je strýc Haliny Pavlovské. Mé spolužákyně z gymnázia, ona se za Svobodna jmenovala Kločurková, což je ze ukrajinského Kločurakova. Pokud posluchači znají ten její životopisný film Díky za každé nové ráno, tak tam se hovoří o strýci té hlavní hrdinky, jestli byl nebo nebyl ukrajinský nacionalista, tak to je právě Stěpan Kločurak. Ale zpět k tomu, co jsem řekl. Když se ukázalo také, že samostatná Ukrajina nebude, protože tedy padla pod jednak náporem Poláků, kteří obnovili v roce 18 stát, a z východu pod náporem bolševiku, tak také jako nejsrozumitelnější a nejvhodnější se jevilo připojení k Československu jako autonomního území. Masaryk s touto vizí pracuje od roku 1918, kdy se právě dohodl s Grigoriem Řadkovičem, představitelem amerických Rusínů. A potom definitivně připojení tohoto území bylo posvěceno na mírové konferenci v Paříži v roce 1919.
Takhle vypadala Československá republika před druhou světovou válkou. Po ní už ta realita byla úplně jiná. Tandem. Profesor doktor Jan Rychlík je hostem dnešního Tandemu. Je to přední český historik, ale taky kdysi býval malým klukem. Pane profesore, vzpomeňte si, kdo byl vaším dětským hrdinou.
Já jsem četl rád Verneovky, ale nemohu říci, že by tam byl nějaký teda z nich konkrétní hrdina. Já jsem nejčastěji asi četl opakovaně Cestu kolem světa za 80 dní. Já jsem měl dokonce několik vydání, a to poslední vydání z 60. let s Hofmeisterovými ilustracemi. To jsem měl velice rád, ty ilustrace také, a velice se mi líbil pan Phileas Fogg. Já jsem si přál být takový přesný, akurátní, chladný, jako byl on, což se mi ale, musím říci, nikdy nepovedlo. Naopak tedy je o mě známo, že se vyznačuji častou nedochvilností, ale svým způsobem mohu říci, že to byl můj hrdina. Ale potom, tak jako asi všichni v té době, já se za to nestydím, jsem měl rád Májovky, protože chodili ty filmy. Já jsem teprve dodatečně zjistil, že tady nešly všechny, že jich je daleko víc, co byly natáčeny tedy v západě.
Teď se postupně uvádějí, ano.
Teď se znovu uvádějí, tak to samozřejmě se mně líbilo. Dneska lidé nad tím ohrnují nos. Ono to je svým způsobem naivní. Mimochodem, já považuji Karla Máje za génia, protože on v té Americe nebyl. To všechno si načetl, když seděl ve vězení za podvody ve Cvikově, ve vězeňské knihovně. Do Ameriky se dostal až na sklonku svého života, už jako poměrně zámožný muž, ale jako turista. Nikde se nepohyboval mezi Indiány. A přesto, jak se ukazuje, on nepsal jenom o Divokém západě, kde nebyl. On popsal Albánii a některé jeho romány se odehrávají v Perzii. Já na některých těch místech, třeba právě v Albánii nebo v Turecku jsem byl a ku podivu, on z těch cestopisů, které si pročetl, to popsal docela věrně. Tak to byly takový moji dětští hrdinové.
Já si myslím, že jste měl velice zdravý vývoj. Já jsem měl hodně podobný tedy. A konkrétně, když mluvíte o těch filmech, tak úplně se mi vybavil film, který byl natočen někdy, tuším, v 60. letech, Cesta kolem světa za 80 dní s Davidem Nivenem v roli Filase Foga. A ten byl úžasný. Úžasný. Pamatuju se, že jsem tehdy vstal a tleskal jsem už jako malý chlapec, ale s celým kinem.
Já si pamatuju na jeden film, který posluchači asi většinou si pamatovat nebudou. To byl ruský film o admirálu Ušakovi. Byly dva díly, admirál Ušakov a Koráby útočí.
Ano, ano.
A to si pamatuju jako dítě. Mně se líbilo, že jsou tam ty lodě. A já jsem letos byl na Korfu. Schválně jsme se tam jeli podívat, abych viděl, jak to vypadá reálně, protože tam tedy skutečně to je jediný případ v dějinách, kdy Rusko a Osmanská říše, či pozdější Turecko, byli spojenci proti Napoleonovi a Osmanská flotila a Ruská flotila obsadila tyto ostrovy, které předtím dobili Francouzi a zřídili tam potom společný protektorát ještě z Anglií, takzvanou Republiku Sedmionských ostrovů. A ku podivu, samozřejmě v těch 50. letech bylo nemyslitelné, že by to natáčeli v reálu, na to by neměli peníze, Řekové samozřejmě by je tam nepustili a mám obavy, že ani Stalin by nedal souhlas, aby se to natáčelo na kapitalistickém západě. Ale ku podivu v tom filmu odpovídá té realitě, která tam je. Jestli to dělali podle nějakých fotografií nebo podle nějakého teda cestopisného filmu, který měli k dispozici, to mě překvapilo. Oni to zřejmě natáčeli na Krymu. Tedy.
Určitě.
Tak to je takový jeden můj film, který si pamatuju z dětství. Kromě toho Císařova pekaře, o kterém už jsem tady hovořil, na ten se vždycky rád podívám. Málo kdo u nás ví, že oni jsou vlastně dvě verze. Je verze, která je pro domácí trh, ta je ta dvoudílná, která je silně ideologizovaná, ale pak je jedna kratší, sestříhaná, která byla určena pro zahraničí. Ta má anglické titulky. Aha. Tam prostě ta ideologie je vypuštěná. To jsem také zjistil až po mnoha letech. Ale ukazuje se, že toto není nic nového. Já jsem zjistil úplnou náhodou, že ve 20. letech nějaká americká společnost, americko-slovenská, natáčela Jánošíka, ještě němého. A že jsou také dvě verze. Pro Ameriku je tam Happy End, který tady nemohli jít do kin, to by na to nikdo nešel, protože ten příběh každý zná. Že? Takže tady to končí
hák,
tak,
ano.
Že skončil na šibenici na háku. Ale v Americe to končí sňatkem a má to tedy Happy End.
No to jsou věci, to jsou věci. Já jsem viděl mimochodem jednu takovou verzi anglickou, která se jmenuje Operation Daybreak, atentátu na Heydricha, ano. Která je taky trošičku jiná a odehrává se úplně no. Někde jinde.
Já se musím jít podívat na ten nový film
taky.
Anthropoid. Samozřejmě pro nás to je problém, protože taky každý to zná a každý si porovnává ten film s tím, co zná. Notabene, když je z Prahy a chodí často kolem toho kostela.
Tak, budeme se na to koukat jinak než Američani třeba.
Takže to já chápu, že to tady asi nebude mít takový ohlas, ale chci se jít na to podívat, abych to posoudil ne jako historik, ale spíš jako člověk, který má rád
Čech.
Kino a film a jako Čech.
Profesor Rychlík je historikem, který nepracuje pouze sám. Ostatně už jsem se tady zmínil o tom, že dílo Podkarpatská Rus v dějinách Československa je vaším společným dílem s manželkou. Jak se vám pracuje v tandemu? Jak se vůbec dá pracovat jaksi na historickém díle v tandemu?
Velká historická díla dnes vznikají na 99% vždycky jako týmová práce, to ani jinak nejde. Myšlenka, že bude nějaký nový Palacký, který sám napsal české dějiny, ostatně stačili dovést jenom do roku 1526, a to ten poslední díl vyšel krátce předtím, než umřel, je dnes těžko představitelná. To znamená, velké syntézy vždy jsou dílem více lidí, vždy jsou týmovým dílem a vždy jeden to musí vést. No, mně se v týmu pracuje dobře, já se ale musím přiznat, že spíš mívám problém, pokud jsem vedoucím týmu, protože já nemám bohužel potom na členy svého týmu žádné páky, když ty texty nedodají včas, anebo když je napíší jinak, než jak jsme se původně dohodli, takže potom to netvoří jeden celek. Ale jinak já musím říci, že spolupracoval jsem s různými lidmi a tam, kde jsem byl vedoucím týmu nebo nějakým, jak bych to řekl, podvedoucím, tak nikdy jsem si na své spolupracovníky nemohl stěžovat. Spíš mám několik takových méně hezkých vzpomínek, že jsem byl zařazen asi dvakrát do velkých mezinárodních týmů, nebo třikrát dokonce, a tam často se stávalo, že to skřípalo a dokonce jeden tedy velký projekt nakonec skončil dostracen a utratilo se spousta peněz a nevyšlo z toho nic. To je otázka zase špatné koordinace a některých tedy megalomanských projektů, Já už přece jenom jsem člověk trochu starší, takže do takových velkých projektů už se nepouštím, protože ty jsou rizikové. Ale jinak týmová práce je nutná a já samozřejmě jsem člověk tolerantní, takže celkem s každým výjdu. Nemám s tím problém.
Když jste vedoucím takového tvůrčího týmu, tak dáváte potom tomu výslednému dílu nějakou svoji tvář, tak abyste to tak nějak sjednotil? A nebo necháte prostě vyniknout individuality těch jednotlivých tvůrců?
Pochopitelně každý tvůrce má svoji individualitu, to je tak jako u spisovatele. Nemohou být dva spisovatele nebo dva básníci, aby totéž téma zpracovali stejně, to je nemyslitelné. Ale pokud to má být syntéza, tak to musí mít jednotnou formu. Já to dělám tak, že vždycky, než začneme, tak je taková úvodní porada, kde si to rozdělíme. Řekneme tedy, co kdo napíše, jak to asi tak zhruba bude rozsáhlé a stanoví se ty hlavní parametry. No a potom, když je to hotovo, tak děláme takové nějaké posuzování, takovou nějakou kolektivní redakci textu, kde to dostane konkrétní a definitivní formu. Teď 31. října a 1. listopadu budeme mít. Já jsem koordinátorem jednoho česko-bulharského projektu, který se jmenuje Mezi Vídní a Cařihradem 2. Před nevím už kolika lety vyšlo Mezi Vídní a Cařihradem 1. To jsou dějiny balkánských národů a formování jejich identit, tedy dějiny vlastně 19. a 20. století. Tak v Praze budeme mít takový seminář posuzování těchto textů za účasti širší odborné veřejnosti. Potom se to přeloží všechno do češtiny, pokud Bulhaři budou chtít, tak si to přeloží do bulharštiny a vydají si to sami. No a příští rok by to mělo jít do tisku v nakladatelství Vyšehrad.
Máme 28. října a v roku 1918 se stalo něco, co je pro náš stát velice důležité, v podstatě se ustanovil a toto datum se připomínalo dlouhá léta. Řekl bych v podstatě až někdy jaksi do konce druhé světové války, protože v roce 1945, kdy došlo ke znárodnění bank a větší části velkého průmyslu, se začalo akcentovat toto datum jako den znárodnění. Myslím, že od 52. roku tuším asi.
51.
Tak. Všemožně se snažili jaksi komunisté, aby se na to původní datum v podstatě zapomnělo. Ale mě zajímá spíš tohleto. Jestli pak dnes, vy jste pedagogem, učíte žáky na vysoké škole, mnozí z nich se narodili už po roce 1989, tak jak oni vnímají tohleto datum?
Studenty, které mám já, asi nemůžeme brát jako relevantní vzorek mladé populace, protože jsou to mladí lidé, kteří si vybrali studium historie. Tak by bylo absurdní, kdyby chtěli studovat české dějiny a nevěděli, co se stalo 28. října. Oni si uvědomují význam tohoto dne, ale já mohu hovořit jenom za ně. Já učím na dvou vysokých školách, v Praze a ještě v Liberci, tam je to totéž. Do jaké míry si to uvědomuje mladá generace, která historii nestuduje, to si netroufám říci. Já jsem přesvědčen, protože jsem životní optimista, že snad naprostá většina občanů tohoto státu bez ohledu na to, v kterém roce se narodila, ví, že to je významný den a nějak si to spojuje tedy se vznikem československého státu, jehož je Česká republika pokračovatelem. Do jaké míry to kdo vnímá intenzivně, do jaké míry to vnímá jen jako teda volný den, kdy je možno zazimovat, ano. Protože blíží se zima, že ano, udělat domácí práce, to si já netroufám posuzovat.
To je samozřejmé, ale myslím si, že jste taky zaznamenal různé jako je, ankety, třeba u příležitosti 21. srpna, kdy se ptali středoškoláků a ti, když byli dotázáni, aby řekli, co to je za datum, řekli nějaký svátek. Tak si myslím, že jak si ta povědomost je v takovém tom gro, jak si populace asi trošičku slabší a to samé bude asi 28. října. Ale mám takový pocit, že vůbec jak si je trošičku teď posun hodnot, jestli pak není náhodou trošičku taková adekvátní situace tomu stavu před druhou světovou válkou, kdy bylo taková ta přesycenost mírem. Já si pořád představuju film Viscontiho Soumrak bohů, kdy byla taková ta dekadence vztahu a ta, která je velmi obdobná tomu dnešku. Vidíte to taky tak?
Já si myslím, že ta 30. léta, ten Soumrak bohů Viscontiho, který hovoří o nástupu teda nacionálního socialismu v Německu, přece jenom s dnešní dobou se srovnávat tak úplně nedá. Tehdy to bylo způsobeno obrovskou hospodářskou krizí, deziluzí z demokracie. Spousta lidí se domnívala, nejen v Německu, ale všude v Evropě, že demokracie a liberalismus se přežili, že nejsou schopny vyřešit komplikované otázky současné společnosti, především sociální problémy a sociální protivy, které byly tehdy obrovsky propastné, to si nedovedeme dnes už představit. Toto dnes si myslím, že v Evropě není, čili rozhodně ten marazmus dnes, o kterém se hovoří, ta blbá nálada je nesrovnatelná s tím, co bylo ve 30. letech v Německu, ale nejenom v Německu, také v některých státech východní Evropy, v Pobaltí, na Balkáně. Takže já bych to neviděl až tak černě.
Pane profesore, kéž byste měl pravdu.
Tandem Jana Rosáka.
Hostem dnešního tandemu je historik. Není to nic zvláštního, protože dnes máme 28. října, čili pan profesor doktor Jan Rychlík, doktor věd, který dnes v tandemu se se mnou veze, tak je samozřejmě výsostně povolán k tomu, aby nám k tomu datu něco řekl. Ale já si myslím, že zítra bude 29., život půjde dál, takže něco o vás ještě bych se rád dověděl. Vy prý máte moc rád vlaky, mašinky a vůbec železnici, je to pravda?
Je to pravda. Také od dětství. Možná proto, že já pocházím z poměrně tady dobře situované rodiny, my jsme nikdy netrpěli hladem. Za komunismu bylo zvykem, že každý jako ukazoval svůj proletářský původ, tak já mohu říct si s klidným svědomím, že nic takového nemá. Měli jsme auto, otec měl motorku, tak pro mě největší svátek bylo, když jsem mohl jet někam vlakem.
A není to náhodou, jak si tím příjmením trošičku determinováno.
Ne, to příjmení je staré, ještě když žádné vlaky nebyly.
Samozřejmě.
Moje dcera si s tím dala práci, že hledala kořeny naší rodiny, já na to nemám čas, ani nějak to nikdy zrovna mě nepřitahovalo. Od dětství mám rád vlaky, železnice, možná proto také, že snad mým kmotrem byl malíř Kamil Hoták, který maloval, že ano. Ilustroval ty Neumannovy pohádky o mašinkách, které potom jsem koupil dceři a teď z toho čtu svému vnukovi. A mám velkou sbírku jízdních řádů z celého světa, mám sbírku tedy obrazů lokomotiv a jsem členem takového spolku KŽC, Klub železničních cestovatelů. Tak jako jiní jezdí autobusem na výlety, tak my jezdíme na výlety vlakem. A kombinujeme to tedy s turistikou, především vysokohorskou.
A když tak si listujete v těch jízdních řádech, je to dobrodružství?
Je to zajímavé, protože vidíte, jak se měnily přepravní toky a odkud kam se lidé stěhovali. Protože vlaky jezdí z A do B, pokud je tam co vozit. Materiál, zboží nebo lidi. Jakmile není co vozit, tak ta linka se ruší, to je logické.
Ano.
A my vidíme, jak třeba státní hranice, industrializace, vysídlení Němců z pohraničí se jasně projevuje ne na dopravní infrastruktuře v tom smyslu, že by zmizely ty koleje, ty často tam jsou dodnes, nebo teda postupem času to někdo ukrad, to se taky stalo, ale jak slábne provoz a pak je zastaven. A nebo jak ten provoz je přesměrován, především v důsledku vzniku nebo zase odstranění státní hranic. Já používám jízdní řády často ve svých pracích právě k takovýmto jaksi trochu sociologizujícím pohledu. A samozřejmě je to dobrodružné čtení, ani ne tak proto, jak se někdy říká, že vlaky jezdily za Rakouska rychleji než dnes, což mimochodem není pravda tedy. Ale protože vidíte tu intenzitu, jaká tehdy byla a jaká byla sociální skladba, protože před první světovou válkou ta doprava byla drahá. Železnice neměly konkurenci, proto také mohly být ziskové. Protože člověk, když chtěl jet teda z Prahy do Vídně, no tak co měl dělat? Tak mohl tam jít pěšky nebo tam jet na nějakém povozu, to by ho vyšlo ještě navíc. A jinak musel zaplatit, kolik si ta železniční společnost řekla. A pak krásně vidíte, jak s rozvojem sociální mobility, Lidé začínají dojíždět do práce, to je obrovská věc. V 19. století každý pracoval tam, kde bydlel, anebo teda tam došel pěšky. A najednou se vám rozvíjí veřejná doprava, protože jsou velká města. Už koncem 19. století je nemyslitelné, když tady bydlíte v Karlíně, takže každý den by člověk chodil do Ringhoferových závodů na Smíchově pěšky a večer zase zpátky, takže máme koňskou tramvaj, elektrickou tramvaj. Z vesnic dojíždějí do měst. To znamená doprava housté, už nemůže být drahá, stává se to ne podnikáním, ale veřejnou službou a tím pádem železnice se propadají ovšem také do ztráty. A krásně vidíte také, jak už za první republiky dostávají konkurenci v podobě automobilové a autobusové dopravy. Tak já tam zkoumám tyto věci a dokonce máme zase nějaký projekt, který spoléhá na takovýto pohled přes, řekněme, druhotné prameny, jako jsou jízdní řády, turistické prospekty, průvodce, a který má popsat vývoj cestovního ruchu u nás.
Pane profesore, moc děkuju. Profesor doktor Jan Rychlík, doktor věd, nám dneska při své návštěvě v Tandemu opět dokázal, jak zajímavá až dobrodružná může být historie. Moc vám děkuju za tento velice příjemný exkurs, za velice příjemnou návštěvu a přeju hodně zdaru, hodně inspirace a samozřejmě hodně taky štěstí při tom, když nacházíte nejrůznější zdroje, které jsou pro vás hodně důležité.
Díky
a naslyšenou.
Naslyšenou.